La kvinan de marto, antaŭ 200 sep jaroj, naskiĝis Kazimierz Stanisław Junoszak-Zowski. Temas pri pola kaj kanada inĝeniero, konstruinto de pontoj, vojoj, fervojlinioj kaj havenoj en Kanado, la kunkreinto de la centra kanada transporta sistemo de la parko Niagara-Akvofalo, Ingegneria Instituto de Canado, la establinto de la Canada Pafista Societo, entreprenisto, politikisto, juristo, filantropo, sociaganto, administranto de la provinco Ontario, framasono, establinto de Wycliffe College, uno el la plej elstara ingegneroj de la granda enmigrantaro. Por kanadanoj li estas sendube pli bone konata kiel Sir Kazimierz Gzowski. Kazimierz Stanisław Junoszak Gzowski estis filo de la pola randregiona nobelo, kie antaŭulo estis kortegano de la reĝo Sigismundo Augusto. Apenaŭ naŭjaraĝa Kazimierz komencis lerni en la renoma liceo de Krzemień, en kiu lernis reprezentantoj de la pola deknaŭjarcenta inteligentularo, interalie elstara pola romantika poeto Juliusz Słowacki. Havante dek okjarojn, Kazimierz Stanisław Junoszak-Zowski komencis soldatservi kiel sapeisto en la rusa armeo. Samjare eksplodis la sendependiga kontraŭ cara novembra insurekcio 1830. Por strangoli ĝin al Pollando, tio estas al la kongresa reĝolando, estis expedita rusa armeo. Gzowski forlasis ĝiajn vicojn, transirinta al la pola armeo kiel subleŭtenanto. En tiu rolo li partoprenis la venkan batalon apud Stoczek. Dum defendo de Varsovio li estis vundita. Post la falo de la insurrekcio en aprilo 1831, kune kun la tria regimento de ĉevalpafistoj li transpaŝis la limon de la kongresa reĝolando kun Aŭstrio, kie li estis internigita kaj malliberigita. En 1834 la aŭstraj aŭtoritatoj devige deportis lin kun 264 aliaj insurgentoj al Usono. Pollandon pro la politikaj reprezalioj forlasis ankaŭ lia plej proksima familio. Gzowski en Usono komence vivtenis sin per la lecionoj de skarmado, muziko kaj lingvoj. Krom la pola, li ja regis la anglan, germanan, italan kaj rusan. En Usono li finis juristajn studojn, kaj en Pensilvanio li komencis advokatan praktikon. Sub la influo de la patro, referenze al siaj sapeistaj spertoj, li eklaboris kiel inĝeniero ĉe konstruado de la fervojlinio inter Novjorko kaj la regiono de la Grandaj Lagoj. Dum sia estado en Erie, Pensilvanio, en 1839 li edziĝis al filino de loka kuracisto Charlotte Beebe. Pro la edziĝformalaĵoj li ŝanĝis la konfesion je anglikana. La geedzoj havis entute 8 gefilojn, ĉiuj 5 maskloj ricevis la polajn personnomojn. La familio de Kazimierz Stanisław Junoszak-Gzowski en 1841 translokiĝis al Kanado. Tie li kunordigis la konstruon de la kanalo Welland. Poste li estis ligita kun multaj fervojliniaj projektoj. Li estis pioniro de la fervojo en Kanado, kie li konstruis centojn da kilometrojn da fervojlinioj. En 1853 li funkciigis en Toronto la propran konstrufirmaon kaj en 1857 la unuan en Kanado fandejon, kiu produktis la fervojajn relojn. Tio estis ege grava investaĵo en la kanadaj klimataj kondiĉoj. Ĝi enlaborigis ĉirkaŭ 300 laboristojn, ĉefe irlandajn enmigrantojn, kaj produktis 20,000 tunojn da reloj jare. Tiam tio estis la plej granda produktofirmao ne nur en Toronto, sed en la tuta Kanado. Necesas noti la gvidan rolon de Kazimierz Gzowski en la plukonstruo de la haveno en Montrealo, kaj ne forgesi, ke li estis pledanto por pli plena utiligo de la grandegei naturriĉaĵoj de Kanado. En 1870 li ekzemple forte plendis por elkonstruo de minista lernejo en Toronto. La apogeo de liaj teknikaj atingaĵoj estis elkonstruo de International Bridge, la 1100-metra ponto super Niagaro liganta Kanadon kun Usono. Ĝia projektinto estis inĝeniero E. P. Hanford, kiu idoriĉe solvis la problemon de la subakvaj fundamentoj. Tamen la monto de la ponto, laŭ la teknika vidpunkto, estis tasko malfacila kaj finance riska. Ĉio tamen estis supervenkita danke al la organiza talento de Gzowski. La ponto estis transdonita en oktobro 1873. Ni aldonu ke la merito de Gzowski estis organizo de la Nacia Parko super la akvofalo Niagaro. Li ankaŭ proponis utiligi ĝian akvoenergion por la produktaj celoj. El inter aliaj meritoj de Gzowski ni menciu inter alie ke li estis unu el la fondintoj de Kanada Societo de Kontinente Inĝenieroj. En 1890 li fondis medalon ĉiujare ĝis nun atribuatan al la plej bona kanada kontinenta inĝeniero koncerne geodezion, konstruinĝenierion kaj grandajn konstruaĵojn, Kazimir Gzowski Medal. Gzowski organizis la unuajn kanadajn ĉevalkurojn. Ĝis nun estas atribuata la lanĉita de li premio Argenta Plato Queen's Plate, kiu estas la plej malnova sporta premio en la tuta Norda Ameriko. Kazimir Gzowski establis la unuan ĉasistan klubon en Kanado kaj la unuan pafistan klubon en ĉi tiu lando. En aprilo 1873 Gzowski, nomumita kiel kolonelo de la Kanada milico, engaĝiĝis en la establon de la Kanada armeo, estante estro de la centra volontula Faco en Toronto. En 1895 Gzowski fondis Kazimir Gzowski Cup, pokalon de ĉiujaraj rivaladoj atribuatan ĝis nun, en kiuj rivalas inĝenieriaj taĉmentoj de la Kanada milico. Pro la meritoj por Kanado li estis distingita per la ordeno de Sanktaj Mikaelo kaj Georgo fare de la reĝino Viktoria, akirinte tiel la britan Nobel titolon. La regino Victoria nomumis lin kiel la unuan loĝanton de la britaj kolonioj sia honora adjutanto. Kiel proksima amiko de John Macdonald, la unua ĉefministro de Kanado, Gzowski estis nenomumita gubernatoro, administranto de la provinco Ontario en la jaroj 1896-97. Unu jaron poste, en 1898, Kazimierz Gzowski mortis post trimonata malsano. Lia korpo ekripozis eterne en la familia mausoleo ĉe la anglikana tombejo de Toronto.